Porto pilsētā daudz kas atgādina par to, kā ir mainījusies ekonomika un līdz ar to arī pilsētas izskats. Arī sociālā samita norises vieta, kuras pašlaik atrodos, ir veca muitas ēka, kas ir izvietota Duro upes krastā. Tagad te ir konferenču centrs. Tomēr nebūtni visi ir spējuši tik veiksmīgi pielāgoties mūsdienu ekonomikas apstākļiem. Turklāt priekšēji gaidāmas arvien jaunas pārmaiņas – zaļā un digitālā transformācija. Tādēļ Eiropas Savienības līderi ir sanākuši Porto, lai saprastu, kā mūsu valstis var sagatavoties šiem izaicinājumiem. Eiropas komisijas delegācijā ir priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dambrovskis.
Eiropas līmenī mēs piedāvājam noteikti tādus vienotus principus, vadlīnijas, pēc kurām vadīties, lai mazinātu, piemēram, ienākumu nevienlīdzību. Jau runāt par to, ka dalību valstīs ir augstāks vai zemāks ienākumu līmenis, ko lielā mērā nosaka ekonomiskās attīstības līmenis un produktivitāte, bet tāpat pašu valstu iekšēnē ir ienākumu nevienlīdzība. Un, piemēram, Latvijā ir viena no lielākajām ienākumu nevienlīdzībām Eiropas Savienībā. Līdz ar to ir daudz lietas, ko var mērķēt darīt šīs ienākumu nevienlīdzības samazināšanā, un tur tieši tāda veida iniciatīvas, kā Eiropas sociālais pīlārs var palīdzēt.
Dambrovska piesauktais Eiropas sociālo tiesību pīlārs tika pasludināts 2017. Gadā Zviedrijas pilsētā Gēteborgā. Ar šo iniciatīvu Zviedrijas premjers, sociāldemokrāts Stefans Levens, gribēja pievērst uzmanību tam, ka Eiropas Savienība nevar rūpēties tikai par uzņēmumu interesēm. Te pirmkārt būtu jādomā par iedzīvotāju labklājību. Viens no lielākajiem likumprojektiem, kas ir ieraudzījis dienas gaismu kopš 2017. Gada, ir priekšlikums par vienotiem minimālās algas noteikšanas kritērijiem. Eiropas parlamentā to virza deputāte no Nīderlandes Agnese Jungēriusa, kur arī piedalās diskusijās par to.
To be honest, I'm really ashamed about the way Western European companies.
Ja godīgi, tad man ir tiešām kauns par to, kā Rietuma Eiropas uzņēmumi izmanto lēto darba spēku no Austruma Eiropas. Stāvvietās gar Nīderlandes lielceļiem var labi redzēt, kā bulgāru un rumāņu strādnieki 4-5 mēnešus dzīvo teltīs, turpat ēdu un guļ bez iespējas satikt savu ģimeni. Par to visu viņi pat nesaņem pienācīgu atalgojumu. Tam ir jābeidzas. Un būtu tikai prātīgi, ja Austruma Eiropas valstu valdības saprastu, ka tas nāk viņiem par labu.
Kaut arī Zviedrijas premjers aktīvi iestājas par spēcīgāku sociālo aizsardzību, tajā pat laikā viņa valsts iebilst pret vienoto Eiropas minimālās algas kritēriju noteikšanu, jo Skandināvijā par algām sarunas ved arotbiedrības.
We need decent wages. That's nothing. We don't discuss that. We need decent wages.
Mums ir vajadzīgas pienācīgas algas. Mums ir vajadzīgi pienācīgi un labi darba apstākļi. Tas pat nav apspriežams. Bet jautājums ir, kā tieši to panākt. To mēs vēl apspriedīsim.
We'll get back to that.
Eiropas komisija ir nospraudusi plānu līdz 2030. Gadam panākt, ka vismaz 78% iedzīvotāji ir nodarbināti, ka 60% katru gadu saņem apmācības un par 15 miljoniem samazinās nabadzībai pakļauto iedzīvotāju skaits. Tagad šīs ieceres ir jāpārvērš par realitāti. Arciums Kanahaus, Latvijas Rādio, no Porto.